Labrīt! Labrīt, labrīt! Helms Meškonis un šorīt mazliet kādu laiku atpakaļ neesam runājuši. Un iespējams, kādam no jums patiks, iespējams, kādam no jums palīdz. Pastāstīšu par to, kas jauns, kas ir izmainījies, kādas jaunas atklāsmes un kā es augu savā online uzņēmējdarbības laikā. Tātad mans vārds ir Helms Meškonis. Mans galvenais brands ir hostmarī.com, kompānijas tās ir Nostress Limited, ir izveidota kompānija kopa un otrs galvenais produkts man ir Domain Summit. Pirms tam bija zināms kā London Domain Summit un šorīt pastāstīšu par to, kā sācies rudens un ja jums kādi jautājumi vai kas, varbūt kādam no jums palīdz, sveiciens visiem tiem, kuri strādā online un tiešraides, var cikot ar tiešraidiem. Ar tiešraidiem ir tā, ka pašlaik nav man īpaši cilvēki, ar kuriem es varētu parunāties online, un IBF tiešraidēm es kādu laiku atpakaļ pateicu. Man tas pamat uzdevums ir tāds, ka nu, vismaz, ja cilvēkam ienāk vismaz 1000 mēnesī no online aktivitātiem, tad es esmu gatavs parunāties, un ja ir zem tā līmeņa, tad būtu, tad man būs diezgan grūti sarunāties ar cilvēku uzdot jautājumus, ja cilvēks pat nevar kaut kādus tādu līmeņu sasniegt. Un ja varba šabām parunāties ar daudz dažādiem cilvēkiem, pamēģināšu kādu reizi parunāties ar Kasparu Krūmiņu, kurš ir pilnībā aizgājis mašīnās. Es uz to skatos, kā aizgājis eļļās vai kas, viņš saka, tur eļļas nav, bet tad gan jau Kaspars Krūmiņš arī būs atpakaļ, parunāsimies kādreiz ar Viktoru. Viktors ir pilnībā aizgājis savos veipeikalos. Andrejs no Rīgas ļoti interesanti citreiz atnāca, pēc tam mēs daudz tieši redzam dzēsām lielāko daļu, jo tur bija lietas saistītas ar Latvijas likumdošanu, kas tā diezgan stingri skatās, kā uzņēmumu rīkojās, un līdz ar to citreiz tiem pašiem uzņēmumiem, kuriem vajadzētu plaukt, liek tādas trubas riteņos un šie velobraucēji uzņēmēji var citreiz paklūt. Tad, kad likumdevēji mazliet pārcenšās ar likumu, un diemžēl jāpasaka, ka es nesen gāju garām Andreja veikalam Rīgā. Es nesen Rīgā biju un redzēju, ka tur ir aizvēršanās. Nu, ļoti skumi. Varbūt kādreiz ar Andreju uztaisīsim tieši raidī par to. Varbūt jā, varbūt nē. Labi, tad kas jauns noticies? Daudz dažādas lietas. Kaspars pārgājis uz tautu online? Nu, ir forši, tad ļoti, ļoti labi. Tautā tur viss, tur ir sarunā viss. IBF tomēr mums ir internet biznesa fórums, un mēs runājam par uzņēmējdarbību online vidē un par to, kā mums augt, kādas kļūdas mēs pielaižam, uz ko mēs attiecamies. Andrejs ir, jā. Droši, jā. Andrejs bija gatavs pirms tam jau ātrāk parunāties, un es arī it kā pēc idejas sarunām esmu vienmēr gatavs. Tomēr gribās, lai saruna būtu pozitīva, ne tikai negatīva, ne tikai tāda vā, viss slikti. Tāpēc mēs tādu mazlietiņu laiku ieturējām, lai nerunātu tik daudz emocijas, lai ar veselo saprātu paskatītos, un parunāsimies, un viss būs labi. Labi, Andrejam. Nu, jebkurā gadījumā visus panākumus. Labi, tad mani galvenie pasākumi, kas mani bijuši. Oktobris un novembris man bija ierēķināti kā networking, networkošanās laiks. Ja es pats taisu pasākumus, kas ir tieši saistīts networkošanos, tātad mana personīgā biznesa tīkla uzlabošanu, tad es pats arī bez šavām un šādiem pasākumiem braucu. Un oktobra beigās man bija pasākums Vācijā, Hamburgā. Bija nedēļu garš pasākums, 6 dienas gāja. Un Hamburgā lielā konferenču ēkā bija tā saucamās domēnu valdības, es to sauc par domēnu valdību, pasaules domēnu valdības konference, igadējā sanāksme. Šo organizāciju sauc ICANN, starp citu Latvijas NIC vadītāja, nesaukšu vārdu uzvārdu, ieņem ļoti, ļoti, ļoti labu pozīciju tieši šajā organizācijā. Līdz tam, ka es viņu satiku Hamburgā, mēs sarunājamies pats, pamanījām, sasveicinājamies, čau, parunājam kā un tā, un tad man viens no malas saka, kā tu viņu pazīst? Latviešu NIC vadītāju meklēt paši, kā vārds, kā uzvārds, un ieņem ļoti nopietnu lomu, tā pozīciju pasaules domēnu, organizācija, kas pārvalda domēnu pasauli. Tā ir, tāda, tā ir organizācija, tā nav valdība, kura visu laiku cenšas būt atvērta, brīva, netikt ietekmēt no valdībām, tajā pašā brīdī strādā ar valdībām. Ļoti, ļoti interesanti. Un es turiem braucu netorkoties. Kolosāli, kolosāli, kolosāli cilvēks tika satikti. Viena no lietām ar atlikšanu, ar ceļošanas atlikšanu, pēdējā brīdī pirku prāvju biļetes un līdz ar to samaksāju pilnu samaksu, aizbraucu mašīnu, nolēmu, nu, kas te ir no Lielbritānijas, iekāps mašīnā un aizbraucu, bija sameklējis Airbnb, kur var mašīnu turpat var nolikt blakus. Un pamadoma bija tāda, ka nebūšu ietekmēts no publiskā transporta. Ne no autobusiem, ne no vilcieniem, ne no lidmašīnām. Lidmašīnām citreiz tā, kā atnāk, izslēgšu skaņu, lidmašīnām citreiz tā, ka tev ir jābrauc, un tu vairs nekur nevar likties. Un tev, ja tev kaut kādos sešos ir lidmašīna, tad jau tev četros jābūt lidostā, un tad tev jāizbrauc divas stundas ātrāk, un tad tur tāda pēdējā diena tā diezgan saraustīta. Ar mašīnu tajā ziņā ir viss daudz vieglāršāk. Noliec mašīnu stāvvietā, sagatavojies, noliec mašīnu stāvvietā, un runā, kamēr tur cilvēki ir, kamēr tu esi atbraucis netorkoties, meklēt biznesu, parunāties, un tā, šajā ziņā tas bija kolosāli. Ja neieskaita to, ka laiks tomēr, ja kāds no jums domā braukt uz garākiem pasākumiem ar automašīnu, ierēķiniet, ka tomēr tas nav tik lēti, kā tas prieks, kā tas liekas, plus laiks un enerģija, ko mēs pavadām braucot pie stūras, ir jāņem vērā. Ir jāņem vērā. Un ja pat kaut lidmašīnas biļetes un vai citu transportu sanāk dārgāki, es tomēr ieteiktu lietot citu vai transportu, nevis automašīnas, ja jums ir jābrauc 6 plus stundas uz vienu galu. Jo var sanākt visādi. var sanākt visādi. Atdeve bija kolosāla. Es satiku kolosāls cilvēkus. Es pēkšņi sapratu, ka ir pasaulē daudz domēnu investori, kuriem ir 50 tūkstoši plus domēni. Satiku iepazinos ar ļoti kolosālu bulgāru, kurš izskatās pēc mūsu mistera Bitcoina ļoti līdzīgs. Mūsu Bitcoinam pēc uzvadības, nevis pēc uzvadības. Gari mati, metāls patīk un tā, un programmētājs, un viņam izrādās ir 100 darbinieki, un viņa kompānijai ir pāri pa 200 tūkstoši domēniem. Pāri pa 200 tūkstoši domēniem, un ar viņu mums pašlaik noteiktas pārunas par to, kā mēs sadarbosimies, un viņam ir ļoti daudz domēni, ļoti labi domēni, viņš strādā tieši SEO domēni jomā, arī interesanta sfēra, kur tiek pirkti domēni, kuriem ir SEO svars, tie, kas strādā ar SEO sapratīs, ko tas nozīmē, un tad viņi viņus pārdod. Man kādu laiku atpakaļ bija Odis ar Odi ar Y, nevis I, bet Y, Odis. Un atcerieties, ja tie, kas skatījās tiešraidi, Host Marija stāstīja, īpašnieks un darbinieks stāstīja, ka viņiem tieši produktu trūkums ir, viņiem šo domēnu trūkums ir. Viņiem tikko kāds labs domēns parādās, viņi uzreiz ņem un pārdod. Un šajā gadījumā SEO domēns ziņā viņiem ir otra problēma. Viņiem šie domēni ir ļoti, ļoti daudz, viņi ir atstrādājuši šo sistēmu, kā noķert, kā pirmie dabūt šos domēnus. Viņiem stoks ir tik daudz, ka viņiem nepieciešama pārdošana. Un šajā gadījumā man palīdz tas, ka man pieder abi domēnu forumu. Econ domains, tad Lielbritānijas lielākais un vienīgā domēnu investoru komuna ar 15,5 tūkstošiem lietotāju. Un tad man pieder arī dnforum.com, kur un tagad trafiks tiek celts augšā no nulles, es viņu paņēmu, viņš bija miris, vecākais pasaules domēnu forums ar pārpa pusmiljonu lietotājiem, bet miris. Un tagad mēs viņu ceļam lēnām augšā. Felix ir administrators abos forumos, tie, kur atcerās Felix no Īrijas. Un DN forumā jau mums ir 200 aktīvi lietotāji dienā. Tas ir reģistrēti lietotāji. 200 reģistrēti lietotāji tad no nulles. Mēs lēnām ceļam uz augšu. Un tā ir ļoti, ļoti laba vieta tieši tādām kompānijām, kā SEO domains, lai varētu pārdot savus domēnus. Jo šāds domēns tieši pārdod vai no SEO aģentūram, vai SEO speciālistiem vai domēnu investoriem. Tā, labi, Andrejs saka, ka tu izvēlēsi pelnoties, veikals likvidējas un malts skatrunāji. Andrē, zin kā, drāma nav vajadzīga, vai ne? Mierīgāk no malas, ka tā kā paskatās efektīvāk, pozitīvāk. Varbūt ne pozitīvāk, nu, tomēr efektīvāk mēs uz to varam paskatīt. Tātad tas ir tas, kas notika. Uzreiz pēc Hamburgas, Hamburgas rezultātā es atvedu šīs, ja es nekļūdos, šīs ir vizītkartes, kas kuras atvedu no Hamburgas. Es saskaitīju kaut 60 vai kaut kas tamlīdzīgs. Visu laiku darba režimi bija ļoti vienkārši. 8 no rīta sākas, 6 vakarā beidzas. 8 no rīta es jau biju klāt, rīta kafija, jau sarunājos ar pirmiem cilvēkiem, un 6 vakarā kā beidzās, tā es beidzu runāties. Un visu laiku runā, ej un iepazīsties ar cilvēkiem. Staigā, iepazīsties, runā. Un pat tad, pat 6 pilnas dienas būdams šajā pasākumā, kur bija mazliet virs, vai teiksim, labi, 2400 apmeklētāji, no cilvēka, kas saistīta ar domēnu vārdu pasauli, parunājos, tad apmēram tikai 60 vizītkārtes, un toties labas daudz sarunas, ļoti kvalitatīvi cilvēki satikti, un atbraucu ar potenciāli labu biznesu. Plus nodibināja ļoti labas attiecības ar Vācijas un Francijas reģistriem. Tas ir tas, ka pirms tam, kuriem es nevarēju tikt klāt. Un ja mums Latvijā ir Nicelē, tad tādas pašas organizācijas vai kompānijas, citreiz ir organizācijas, kā viņas tur skatās, kā viņas sevi pašas pozicionē. Un katrā valstī ir sava organizācija vai kompānija, kura pārvalda vietējo zonu ar maziem izņēmumiem, kur lielas korporācijas ir citreiz tā, ka lielas korporācijas, piemēram, tiem interneta, man liekas, Slovākija viņi pārņēma un viņi pārvalda Slovākiju. Ļoti, ļoti efektīvi strādā un attīsta Slovāku domēnu zonu starptautiskā kompānija, kura sākās šeit, Lielbritānijā. Tā, pēc Hamburgas es biju Dubajā uz Dubaju. Ko es varu pateikt par Dubaju? Ja aizbraucu networking pasākumā un palīdzēju organizatoram informāciju nogādāt līdz domēnu investoriem, līdz domēnu pasaulē, un arī uzstājos konferencē par to, kā strādāt ar domēnu formiem, kā efektīvāk strādāt un dabūt sev biznesa atdevi to, ko mēs vēlamies. Dubaja, ja pavisam, lidoja no Rīgas, Air Baltic, kāda kolosāla aviokompānija. No budžeta aviokompānijām nezinu, vai tiešām vai kāda var salīdzināties ar Air Baltic. Nevar. No Rainer, ne Wizz, vispār nevar. Kolosāla aviokompānija no Rīgas lidojuma pat mazliet lētāk nekā no Londonas, turpat pakaļ tieši reiz vakarā vēlu iekāpiet lidmašīnā, no rīta izkāpiet, negribēju braukt uz Dubaju. Ja tā pavisam atklāti, negribēju. Es vienmēr es gribēju braukt uz Maroku un nekad neesmu gribējis braukt uz Dubaju. Man liekas, smildi sacīs, dārgi, nenormāli dārgi, Un izrādās pilnīgi pretēji. Smilts sācies gandrīz vispār nav. Jauna pilsēta, kura es nesaprotu, cik tur naudas var ielikt, lai saprastu, Arābu Emirātos plāno celt jaunu pilsētu, un šis sākotnējais investīcijas, tas, kas ir izdalītas, vai šeiks, vai kā to sauc, ir izdalījis 500 miljardus dolārus. 500 miljardu dolāru ir izdalīti jaunās pilsētas būvniecībās. Starp citu, ja jūs esat būvniecības nozarē, jūs paši strādājat, esat inženieri, varat paskatīties darba sludinājumus. Ja jūs redzat kaut kādus nereālu cenu darba sludinājumus, tad tās ir cenas, kādas tagad piedāvā, un ņem inženieris un speciālis no visas pasaules šīs jaunās pilsētas būvniecībai tieši apvienotās Arābu Emirātos. Un tur ir tā, ka viens man stāstīja par vienu paziņu Lielbritānijā, kurš jau kravā somas, kur ir gatavs jau dzīvokli pārdot, vai kas viņam maksās 1000 dolārus dienā vai kaut kas tam līdzīgi. Viņš saka, loģiskais braukšana tur apmaksāt dzīvošanu tādas lietas. Ļoti interesantā, tad apvienotā Arābu Emirāti, pilsēta Dubaja nav galvas pilsēta, moderna pilsēta, ļoti moderna, skaista, tīra, mierīga, gandrīz nav veci cilvēki. Staigā ļoti daudz krievi, līdz ar to daudz arī plika dibena, nosīta plika dibena, tur staigā tā, tas ir, nav tā, ka domā, ka tur staigā paranžās un viss. Un ļoti skaista, efektīvā, laba pilsēta un Londons cenas. Londons cenas un vismaz restoranos un tādās lietās. Un arī dzīvošana, ja jūs plānojat aizbraukt, jūs varat dabūt Holiday Inn, varat paskatīties trīs zvaigžņu viesnīcas, tad varat palikt tur pa 50 eiro diennaktī. Mierīgi. Aizbrauciet un paskatieties, kāds ir takši ļoti lēti. Nesalīdzināt to, kas mums ir Eiropā. Es atzīšos, es vienmēr, man nekad nav patikusi, es biju kolosāli. Atbraucu atpakaļ, aizbraucu, iztērējos apmēram izmaksājumā uz biznesa izdevumiem. Tad uz biznesa izdevumu apmēram nedēļas garumā un 2000 apmēram bija mīnus. Un atdeve no tā man pašlaik ir ar vienu klientu. Jāsaprot atkal, es braucu turienu biznesam. Un ADV man tikko parakstīja, ka man būs atpakaļ kontrakts, pirmais kontrakts, kas nāk atpakaļ, ir uz 10 000 gadā, 10 000 ASV dolāru gadā, ir Indijas kompānija, kura brauca uz Dubai satikties, un viņiem bija trīs cilvēki, kuriem viņi gribēja satikties no industrijas, es biju viens no viņiem. Viņi tieši viņus interesēja reklāma abos fórumos, abos domēnu fórumos, un runājot par fórumiem, paskatījāmies atpakaļ, komūnas, online komūnas ir ļoti, ļoti vērtīgas. Ja jums ir iespēja pārņemt kādu online komūnu, es ļoti, ļoti silti iesaku. Online komūnas ir tas, kas ir un būs vismaz vēl kādu laiku. Tā ir tāda lieta. Un lieta, ko es ievēroju. Un šā komūna, tas nenozīmē, ka tā ir jūsu Facebook grupa. Šādas komūnas ir jābūt kaut kādā savādākā, jābūt brīvam no sociālajiem tīkliem, jo sociālos tīklos jūs nepārvaldat, mēs nepārvaldam, mums nepiedar tas, kas tur ir. Tāda lieta. Vēl viena lieta, padzēšu rīta kafiju, tad labrīt visiem jums, kādi jautājumi droši uzdodiet. Es īsi ātri pārstiešu pār lietām. Man bija ļoti interesanta praksē. Es mēģināju savam grāmatiem jautāt, sakarā domēnu samitu, man apgrozījums iet uz augšu, un es skatos jau, es cietais pazvanu Viktoram, viņš saka, Viktor, skaties, ka strādā ātrāk, skaties, ka Helmas nenoķer, Viktors smējās, saka, strādā, būt forši, ja tu man noķert, šādām man līdz Viktoram vēl tālu, tomēr vienu brīdi es sāku saprast, ka es nezinu savas kompānijas finanšu situāciju, es nesaprotu, vai man ir mīnusi, vai man ir plusi, kādi man ir plusi, kāda man ir situācija, un visu šo laiku es centos savas kompānijas kārtībā. Un tad tu sāc saprast, ka tu mēģini uzmanīt sazvanīt grāmatiem, grāmatītas neceļ. Un vienreiz, otrreiz, trešoreiz, un tādos laikos, tādos brīžos, es ieklausos citu uzņēmēju pieredzē, un vecās Eiropas uzņēmēji saka, ka visu laiku, servisu sniedzēji ir jāmaina, galu galā tā ir uzņēmējdarbība, ir jāmaina, ir jāapgrēdo, jāsaņem labāki piedāvājumi, labākas cenas un jātīstās. Nedrīkst sēdēt savā komforta burbulī. Un es sapratu, ka no grāmatvedības es nesaņemēju to, kas man bija. Es saprotu arī, ka pēc grāmatvedības maina veidu, kā viņš strādā, viņš pieņem darbinieks, pats cenšās pats nolikt sevi, atlikt maliņā, un es nomainu grāmatvedi. Un paldies Dievam! Tagad mans personīgais ieteikums, iespējams, tas nav pareizs, iespējams, lielāk uzņēmējs skatīsies un smaidīs. Ja jums ir bijis grāmatvedis 5 gadi, piemēram, 5 gadi vai grāmatvedis kompanija, kuri jūs apkalpo, es jums ieteiktu nomainīt grāmatvedi, vai grāmatvedis, vai ja grāmatvedis uzņēmumu, nomainīt. Kaut uz gadu. Un ir tas latviešu teiciens, ka jauna slota, tīri slauka, un tas nozīmē arī, ka vecais slota iespējams tur jau daudz, kas jau ir izbirs. Un kādas lietas izlīdārā. Un lietas, kuras pirms tam bija aprunātas, un kuras es jautāju, vai mums tas ir kārtībā, un izrādās daudz, kas nebija darīts. Lielos vilcienos viss bija kārtībā, tomēr jāatnāk lielā pārbauda, un lielās pārbaudes mums Lielbritānijā sistemātiski nāk visiem uzņēlamiem, kāpēc esi gatavs, tad būtu diezgan stresains, diezgan stresaini apstākļi, un nezinu, kā tur beigtos, un ar sodu, sods, es domāju, tur man būtu, un tāpēc, degnusmies, un tāpēc šis nāca tieši laikā, un nomainījos pie latviešu grāmatveža. Andrei, tie, kas zina, Andrei Svirsks, medvēja bookkeeping un paņēmu grāmatvedību ar labākiem nosacījumiem, aprunājām arī labākus grāmatvedības nosacījumus, un plusšā, un tad viņš pastāvēs vēl no man ofisa. Perfekt. Pirms tam grāmatvedis strādāja citā lokācijā, tagad man grāmatvedis šeit tad būs blakus, un aprunāt labāka cena, labāki nosacījumi, un uztaisīts pilnīgs audits grāmatvedībai. Tas ir tā, ka viens grāmatvedis paņem, es pateicu abiem grāmatvedžiem, lūdzu tieciet savā starpā, lūdzu savā starpā atrisiniet pārņemšanu. Pārņemšana viņā viens otru pazīst. Labi. Man šis prieks izmaksā apmēram 1500 mārciņas. Ja nav lēts prieks nomainīt grāmatvežus, tomēr viennozīmīgi šī ir ļoti liela uzvara, un iespējams daudziem no jums tas neko šī vārda neizklausīs. Tomēr šī viena no manām lielākajām mācībām šajā gadā, kur es esmu sapratis, ka grāmatveži ir jānomaina, šad un tad jānomaina. Vienkārši. Un es domāju, Andrejs arī kādu, ka pēc kādiem 3 gadiem, pēc 5 gadiem nomainīšu uz gadu, kaut uz gadu nomainīšu un pēc tam paņemšu atpakaļ. Jo vai arī jābūt pilnībai uzticībai kādai audita kompānijai. Kāda audita kompānija. Kaut gan es nedomāju, ka audita kompānijas būs tik efektīvas, izskatot jūsu grāmatvedību, salīdzinot ar to, ka cita grāmatvedības kompānija pārņem jūsu visas grāmatas. Un manā gadījumā man ir viena holding kompānija. Holding kompānijas es nosaucu ļoti vienkārši. Helmuts Limited. Helmuts Limited pieder pašlaik 5 kompānijas. Ja es nekļūdos, jā. 5 kompānijas, vienā no 4 kompānijas pilnībā un vienā un piektai kompānijai puse. Tur mums kopā ar Feliksu ir 50-50. Feliksu ir pieder 50 kompānijas Marībai un manai holding kompānijai arī pieder 50% holding kompānijas. Vēl viena no lietām, ko es iemācījies, ka priekš sevis noskaidrojas. Tad, daudz saka, tā neskajam pakaļ 3 trolejbusiem. Es piekrītu. Ej pakaļ vienai lietai, izlemj, ko tu gribi, un dari to vienu lietu. Un dari, ko tu gribi. Es esmu sapratis, ka tas, ko es daru, es veidoju uzņēmumus. Es gribu izveidot uzņēmumu tīklu, kurus gribu daudz uzņēmumus, vairākus uzņēmumus, kur man pieder dibinātāja galvenā iestūmēja loma. Un pēc tam es atrodu labu partneri, kurus apvienojos, un kur partners kā ģenerāls pilnībā pārņem šo jauno brandu, kur es šādu tad pieslēdzos ar savu tīklu, palīdz iedabūt vairāk klientus iekšā. Bet viss lielais darbs pēc tam, tad, kad šī sniega bunga ir ievelta vai sagatavot, vai tagad darbs ir sagatavots, tad es pieslēdzu klāt sev kādu partneri. Un šajā jautājumā man beidzot, burtiski beidzot, ir palaists jobs.it, jobs.it.com, jūs varat aiziet apskatīties, izmantoju, kā CMS sistēma tur nav, netiek izmantos WordPress, tiek izmantos Niceboard, ja jūs vēlaties, ka paskaties Niceboard.co, un man ir biznesa paka, kas maksā $300 mēnesī, es kādus atpakaļ paņēmu lifetime package. Tie, kur man zina, viņi zina, ka šad un tad man patīk nopirkt softus. Tā kā cilvēki raksta softus, viņi meklē early stage users, tad pirmos lietotājs, viņi pārdod lifetime kādas piedāvājumus. Ļoti bieži šie softi vienkārši pazūd, izkūpējā, izveidotājā pārmetās uz nākošo produktu, tāpēc katru reizi tagad, kad es pērku šādus produktus, es skatos, kas ir izstrādātājs, kas ir izstrādātājs, kas ir cilvēki vai cilvēku kopa, kas ir cilvēks vai cilvēku kopa aiz katra produkta. Un turpina pirkt, un man patīk pirkt dažādus softus, dažādas laiptām licences, un šādum tad ļoti, ļoti labi izšād. Piemēram, šis Niceboard man ir. Un Niceboard ir pilnībā profesionāla, moderna darba, profesionāls darbs lūnājuma dēļas, un mēģināju viņu ielikt dažādos, zem dažādiem domēniem, pēdējais man bija zem teens.co.uk, tāda teens, tāda teenageriem, es biju domājis uztaisīt, uzturēt teenageru darbs lūnājuma dēli, tomēr nemat tas darbs lūnājuma dēļas interesē, teenageru joma, neizturēdz kaut kāds liels biznesa iespējas, un tomēr, un darb tieši darboties IT, un iepazīstoties ar IT.com komandu, kuras apzīto es esmu iekļauts kā advisor, kā padomdevējs, tas tāds liels lepnums. Un var taisīt apskaties IT.com, tur, kur var taisīt IT.com aizlapā ir bautās, tad apakšā es būšu advisor blakus Muniram. Muniras no Dubais, tas ir kolosāls uzņēmējs, kuram ir otrais lielākais AE, tad AE domēnu reģistrs. Nu jā, kāds vispār var būt. Tā, un var cikot palaist tas, un jā, šim uzdevumam es esmu pieņēmis atpakaļ nepāliet, viena no saviem vecajiem nepālietiem pamanu, es esmu pieņēmis atpakaļ darbā, pamanu uzdevums ir strādāt no 3 naktī Lielbritānijas laiks līdz 11. rītā Lielbritānijas laiks, Latvijas laiks no 5. rītā līdz... Vai tas pat ātrāk? Nē, tad sanāk no vieniem. Latvijā taču ātrāk ir. Vai otrādāk? Nē, tad nē, no pieciem līdz vienam. No 5 līdz vienam. No 5 rītā līdz vienam pēcpusdienā. Pēc vēl Latvijas laika man ir no 1. Līdz 5. Man ir pavans. Un pavanu es pieņem atpakaļ, un viņa darba uzdevumi ir 2. Hausmarijas tehniskais atbalsts, jo es saprotu, pēkšņi saprotu, ka es netieku klāt atpakaļ pie sameta darbiem. Es netieku klāt pie e-pastu rakstīšanas, pie sazvanīšanās, pie mītīgiem, jo man ir taču jāuztur arī hostmarija. Un jāsāk veidot atpakaļ atbalsta, tehniska atbalsta komandu, kur es sanāk ar tādu blīkšu atlaidu visu svaļā. Nu, bija nograkušies. Tā arī starīja. Un pavana otrais uzdevums ir strādāt pie jobs.it.com. Un sarunāju viņš algu labāku nekā bija pirms tam. Nu, es saprotu, laika ir. Viņa draugi arī labāk saņem, vēl labāks pa viņu saņem. Un interesanti, ka es pieņēmu pavanu darbā ar dažiem jauniem noteikumiem, kāds viņš pirms tam nebija zinājis. Un šos noteikumus es iemācījos klausoties audiogrāmatu par Netflixu. No rules, rules. Ja jums ir mazs vai vidējs uzņēmums, varbūt lielāks uzņēmējs, uzņēmums, un ja jums vispār uzņēmējdarbība interesē kā tāda, kolosāla audiogrāmata, visdrīzāk ir arī drukāta, bet šo man, no rules, par Netflix kultūru, kolosāla, kā viņi eksperimentē ar dažādām lietām, ar uzņēmumu kultūru, un par to, ka, piemēram, viņiem nav holidays, viņi vispār nav holidays kā tādi. Cilvēki var ņemt holidays, kad viņi vēlas. Tāda lūk lieta. Viena lieta no vēl kas bija, pamats no sākumā prasīja, arī tieši iespaidos no šīs grāmatas, un pamats man prasīja, ka vai viņš var pieteikties, ja būs kāds labs darbs, es viņam teicu, nu nē, taču vecīt, nu izvēlies, kur tu strādā, vai tu strādā pie manis, strādā uz mūsu kompānijas, vai mēs ejam, es tev maksāju, kamēr tu iemācies sistēmas un viss, vai arī man varbūt kādu ilgstošāku atradīšu cilvēku. Un tad es viņu sazināju, pateicu, zinī, nē. Strādāsim atklāti, viss kārtībā. Ja tev kāds darbs patīk, droši ņem un piesakies. Tāpēc pamanam, es esmu iedevis zaļo gaismu. Pieteikties, daudziem no jums varbūt būs, kā tā darbiniekam var pateikt. Es ieteiktu palasīt grāmatu, tur būs garāk paskaidrots, kā tas strādā. Un mana galvenā doma bija tāda, ka viņiem bija mazliet cita pieeja. Viņiem bija uzdevums, ka darbiniekiem ir jāzeb. Viņi pieņem mazāk, bet maksimāli labus darbiniekus, Viņiem ir tam nauda. Netflix, runāju par Netflix. Viņi maksā 20-30% virs tirgus cenas, virs tirgus cenas tam amatam. Viņi pat neskatās, viņi paskatās, ja šajā brīdī tirgus cena tam amatam ir tāda, Netflixā maksās speciālistam 20-30% virs tirgus cenas. Pat cilvēkam nevajadzēs iet un andalēties, nevajadzēs prasīt algas pilikumu šajā ziņā. Vienkārši tāda sirgu situācija, tirgus šim amatām tāda samaksa ir tāda, mēs maksājam 20-30% vairāk. Un otra lieta, viņa ļāva cilvēkiem uzklausīt darba piedāvājumus. Un es tajā ieklausījos un padomāju, pavanu, ja tev gribās nāc. Ej pameklē. Toties zinot pavanu, viņš ir cilvēks, kurš ir arī programmētājs, savu veidu programmētājs, nav tāds pieredzējis īpaši, bet programmētājs ir programmētājs. Toties viņam patīk cilvēciskās attiecības, viņam patīk tā līferēt. Viņš tāds uzņēmīgs puisis, tāds mazliet lielāks un jautrs, labs. Viņam nepatīk intervertīgiet iekšā monitorā, tā kaut ko ņemināt. Viņam patīk runāties, darīties, bīdīt kaut kādas lietiņas, kaut ko tirgoties, ņemties. Tāds atklāts foršs cilvēks. Un jā, un paskatīsimies. Un arī IT industrija tā, ka IT industrija uzreiz var nopelnīt lielas summas, ļoti lielas summas. Ja tu esi programmētājs, toties, cik ilgi tu būsi programmētājs, tas ir jau cits jautājums, un ko tu dzīvē darīsi tālāk. Un nepāliešiem kā tādiem cilvēkiem ir pavisam cits skats uz dzīvi, viņiem ir svētki svarīgāk par darbu, viņiem ir nacionāli svētki, reliģiskie svētki visu laiku. Viņi ir pavisam mazliet viņa tāda arheiskāka valsts, un līdz ar to viņi tā ļoti nopietni skatās par to, kā viņi savu dzīvi dzīvo, kā viņi attiecās pret reliģiju, un darbs ir pakārtots savā veidā, pakārtots dzīvē. Bez šām, ka darbs ir svarīgs. Un tāpēc man tāda interesanta lieta ir ar pavanu. Un tagad ir pavans ir atpakaļ, Hausmarijas supports ir atbrīvojis man rokas, jobs.it.com iet, ir aizgājis, esam savaduši lietas, kuras mēs nevarējām savest, un man apmēram gadu es veidu pārunas no pusgada līdz gadam es veidu pārunas ar savu ļoti labu paziņu, Angli, kurš ir profesionāls rekrūters. Es esmu stāstījis, ka man tepat manā biznesa bīrā jēkā ir, man ir atvērto duru politika un pāri un pretējās durvis ir skolotāja aģentūra, kur mūsu grāfistē ir vai mūsu reģionā ir lielākā aģentūra, kas strādā ar skolām. Un viņš ir viens no četriem īpašniekiem, līdzīpašniekiem. Un viņam šī ideja patīk, viņš ir jauns, agresīvs, pārdevējs, labs, un viņš grib augt. Tajā kompānijā tur tāds angļi mazliet mierīgāk, viņi nomierinājušies, viņi ir skārtībā, viņam apgrozīja 5-6 miljonu mēnesī, gadā atvainojos 5-6 miljonu gadā, un tā mierīgi labi, un viņš grib vairāk, viņam divas meitas jaunas, un viņš grib vairāk, viņš grib iespējas, viņš grib cīnīties, un tagad izskatās, viņš tā skatījās, kas un tagad izskatās, ka mēs liels drīz dibināsim jaunu kompāniju, priekš jobs.it.com, un jā, un tad būs jauna kompānija, un kurā viņš būs ģenerāls. Es būšu visu pamat ielicis, softs ir, pamats ir, un tālāk mēs ar viņu, un viņš ies kā ģenerāls. Tāda lūk, man tā stratēģija, un es šajā laikā sāku skatīties uz visu to, ka ir tāds interesants teiciens, kuras nesen esmu dzirdējis. Mēs saņemam to, ko mēs paciešam. Dzīvē. Mēs nevis saņemam to, ko mēs esam pelnījuši, bet to, ko mēs paciešam. Ja mums ir lietas, kuras mēs nepaciešam, mēs pasakam, ne, šo es necietīšu. Un ja mēs to paņemam, nogriežam nost, tad šādu lietu mēs vairs nesaņemam. Un kamēr, piemēram, es manā gadījumā paciešu klientus, kuru man var atļauties maksāt ar ļoti lielām novēlošanām, vai daži klienti, kuri vispār nemaksā, kur vienkārši es paciešu to, ka vispār necīdēt, man vajadzētu vispār paņemt nogriezt nost un pateikt, dzīves attiecības un kaut kādas, un biznes ir biznes. Un kamēr mēs kaut ko paciešam, Tikmēr mums tas ir, un mēs saņemam to, ko mēs paciešam. Es nepieņemu savu nabadzīgo tīklu, biznesa tīklu, un tāpēc es braucu apkārt pa networking pasākumiem. Es nepaciešu to, ka mani klienti Hamburgā, lielie klienti ieklausījos, lielais klientis, kurš tā paskatījās, un arī vāciešu, vācu reģistrs, un arī francūšu reģistrs, viņi tā skatījās, nu, London Domain Summit, viņi tā teica, nu, tas jau jums labi, tas jums tur Lielbritānijā notiek. Un tad es sapratu, ka man ir jāpāriet uz jaunu brandingu, man ir jāiet uz globālu brandingu, uz .com. Un tad īpaši tā, kad es dzirdēju, ka mans pats lielākais atbalstītājs un tas, kurš no manis saņem arī daudz biznesa IT.com, ka viņi paši un pašā sākumā nevar atcerēties, kāds man tur īsti tas domēns bija, vai summit.london, vai london.summit, vai kas tur viņiem bija. Un tad es paņēmu un es nopirku domēnu. Es visu laiku tagad gribu aiziet uz Londonu, man bija sagatavota nauda, lai aiziet uz Londonu, un man šī Londonas nauda aizgāja domēnā, un es nopirku domēnu vārdu, domainsummit.com, domainsummit.com, un esmu beidzot domēns ar manā rīcībā, sākuma cena šim domēnam bija 50,000 dolāri, un novienojumās beigās par 17,500, un tas bija tajā nedēļā bija top 10 lielāko domēnu darījumu skaitā, publiski ziņot to domēnu skaitā, pārdot to domēnu skaitā, un jā, es savam biznesam nopirku, ieguldīju ļoti dārgā domēnā, divu burtu domēnā, domainsummit.com, nekad mūžām neesmu pircis domēnu par 17,500 dolāru, pietam tik garu, bet redziet kā var, un tajā pašā brīdī man daži paziņas pateica, Helmut, es tev to domēnu pat tādu cenu nekad mūžā nepārdūtu. Nekad. Tu turpinātu attīstīt, ja tu nepirktu pie manas paaugstāku cenu, tu turpinātu augt, un tu pie manas nākt, un vēl palielāku cenu nopirktu. Un interesanti, tā kā es biju domēju nopircis, mans paziņa Munirs no Dubais pateica, ka, zini, Helmut, viņš saka, es arī tagad varu atzīties, es to tavu domēnu apsvēru nopirkt. Viņš pazina mani, viņš zināja, ka es organizēju samitu, viņš organizēja pirmo pasākumu Dubajā, un viņš padomāja, viņš paskatās, šis domēns ir pieejams domēns samit. Un domēns samits, teorētiski, domēna expo, kas vairs labāks nosaukums gandrīz vairs nevar būt kā domēns samit. Un viņš pateica, bet zini, man tas bija padārgu. Šis ir cilvēks, kurš organizē samitu, viņš saka tā, nu, man hosting kompānija visi kārtībā, mums liels reģistrs ir, un man mašīnas ir, man nauda ir, man dzīvoklis ir turpat, man dzīves ir turpat blakus džomērā, ko vēl vajag, ar naudu nav problēmas, tomēr pažēloju 50,000, man šo naudu vajadzēja iet un pārdot lietas, un naudu vajadzēja izrakt no zemes, izraku, sarunāju, visu dabuju, un viss bija labi, un vārdu esam nodrošinājis, un es pieteicu trademarku, no sākuma es pieregistrojos domēnu samet trademarkam Lielbritānijā, uzreiz uz pasauli nevar iet, un tad, kad Lielbritānijas trademarks būs apnesnāts peša zīme, tad es reiz iešu pieteikšu un uzreiz pasaules trademarku, uzreiz pa visu pasauli. Tā, jā, tur pilnīgi visas valsts nav, bet lielākā daļa valsts ir. Tā, tas lūk īsumā. Un pats pēdējais par Latu, man ir prieks, ka Latam ir viens gads apkārt, un nesen pagājušajā nedēļā sazinīju savu Valtu Dalbiņu, paprasīju, kā viņam iet, pateicu, varbūt neesam neko runājuši, varbūt kaut ko parunāsimies, un iemenējos par Latu, un mēs visi esam savā dzīvē tā aizņemti, ka mēs nedzirdam apkārt, kas notiek. Un viņš bija palaidis garām par to, ka es biju uztaisījis Latu, un es Valtam saku, ka man bez šo pats galvenais svarīgāks ir Marīkoin, kā uzņēmumam kā svarīgs. Tomēr es uztaisīju arī uzreiz tieši pēc Marīkoin, uztaisīju arī Latu, un Lats ir domāts, lai atdotu latviešiem. Es nevēlos, lai nonāk Krievu rokās, man ir ļoti vienkārši. Es nevēlos, lai īpaši, lai nonāk Krievu rokās, es gribu, lai latviešu rokās lielāko daļu visu no Latiem, kas man ir, es visu izdalīšu. Pilnībā visu izdalīšu, atstāšu sev varbūt 5%, 10%, bet tā tas viss aizies atpakaļ. Un Nu, paskatīsimies, un Valtām Valts ir taču ļoti patriotisks, un uzreiz uz tā ielika maku, paskatījāmies, dažreiz nesanāca, pastāstīja, kas un kā, un ieskaitīju visu, kas mums kasē bija, ir man tāda atsevišķa kasīta uztaisīta, un no šīs kasītes visi iedeva Valtām, un, ja jums interesē lati, pajautājiet Valtām Dalbiņam, Valtām Dalbiņam, es šajā ziņā 100% uzticos, vienkārši 1000% uzticos, ka ar Latvijam viss būs kārtībā. Ja man uzticība kaut kā piepils, nu, tad tā ir cita lieta. Bet šajā gadījumā es viņam pilnībā ticu, ka visus Latus izdalīs, daļa bez šavām viņam ir domāta. Un ir prieks, ka pēc gada ir parādījies tāds viens cilvēks, kurš atklāti ir iestājies par Latu. Par Latu. Un nesen bija tā, ka ne tikai nesen. Ir tā, ka mūsēja saka sociālajos tīklos, ko tu latvieši, un man tur pasaka, ko tu tur vispār aizvaries, tu dzīvo Liebatnānijā, dzīvo savā Liebatnānē, tu mums nodūgas maksā nekas, kāds tev tiesības kaut ko vēlēt vai kaut ko teikt. Nu, es to paskatos ar smaidu. Un saka, mūsu lietuvieši ir apzinuši, igauņi apzinuši. Latvieši ir 300 latvieši. 300 latvieši NFT projekts. Lietuviešiem joprojām. 300 latvieši ir, cik patriotiski var, tik patriotiski var. Mums ir lats sava kriptovalūta. Es nevienu par kodiem sūdu tokenu atvainojiet. Ja? Tokenu, kuru var noģenēt pusstundas laikā, nē. Mums ir tā angliski saucamās layer one cryptocurrency. Tātad kriptovalūta lats ir latviešiem, ir sava kriptovalūta lats, kas ir PIVX Forks. PIVX Forks. Labi būs daži cilvēki, kas, kuri no latviešu vidus aizies pret Latu, būs Bitcoin maksimalisti, piemēram, Misters Bitcoins, kur Misters Bitcoins īpaši neko vispār citu neuzskata, ka nekam nav tiesības pastāvēt, kā tikai Bitcoinam. Nu, tas tāds suprīmsims ir ok. Katram cilvēkam, katrs cilvēks dzīvi trīkst uzesties, kā grib toties. Latviešiem ir sava kriptovalūta, Lats. Lietuviešiem līdz nav. Man bišamam ir iespējas uztaisīt gan kronu, gan litu. Es nedaru. Nav mana komuna, nav tas man vajadzīgs, lai viņi paši sev taisa. Lats ir uztaisīts, man prieks, ka Valsts Valdiņš ir paņēmis, jums interesē lati. Un lats.cc ir mūsu fórums. Es joprojām gaidu cilvēks, kuri atnāks, pieteiksies un pateiks, Helmut, es gribu būt ģenerālis, es gribu šito pārvaldīt, to. Es gaidu, kamēr Latvijā ietaksies lāpas un kamēr viņas lēnām deg, kamēr viņas lanāv deg, kādu lāpu iedegās, kādu lāpu izdzies, tas ir pilnīgi normāli. Es gaidu šos turpināt šos pamatlietotājus, kuri būtiski kā Atlanti, kas tur šo zemeslodi, ir mums vajadzīgi latvieši, kas tur latu, un šiem cilvēkiem ar prieku es atdošu visus latus. Es uzturu par masternodēm, es un Viktors. Mēs jau divi tā Viktoru uzturam masternodes, pārējie vairs pārējiem mūsu, mani sākotnēji latvieši, kuri sākumā ļoti spēcīgi palīdzēja atbalstot tieši turot Latu masternodes, viņi ir pateikuši, nu, ka tas nav finansiāli izdarīgi, un tāpēc viņi masternodes ir pārtraukuši turēt. Un Viktors vēl turās, kaut kā viņam ir citas lietas, kas liekas finansiāli vairāk motivējošas. Un es meklēju latviešus, kur nāciet un sajūtiet, ka tā ir Latvijas kriptovalūta, pilnībā caurspītīga, PIVX Forks turās klāt pie koda, viss ir nopublicēts un strādā kārtīgi. Nu jā, pašlaik es uzturu visu infrastruktūru. Pilnībā es uzturu visu infrastruktūru. Nu, tas nekas. Es sagaidīšu, kā es man šajā gadījumā pietiekoši spēcīgs, lai šo noturētu nav tik smagi. Es turu gan Mariju un tā klāt paņemt platu. Tā nu gan. Nekāds lielais tas spiemiens nav. Tomēr es gaidu, kamēr latvieši pamodīsies kā komuna un arī paņems un arī pārņems, ka pārņems latu un es varēšu mierīgi paņemt un nodot latu tālāk. Un šis lats, tas, kas tika uztaisīts, tas ir domāts Latvijai, Latvijai un latviešiem. Ne vāciešiem, ne ķīniešiem, ne krīviem, latviešiem un tas tā. Lūk, tas ir īstumā, kas notiek, un tad vēlreiz tā nama doma, ka mēs esam tas, ko mēs paciešam. Mēs saņemam to, ko mēs paciešam. Ja mums dzīvē ir kādi cilvēki, kuri pa mums ņirgājās, kuri mūs necieš, kamēr mēs viņus paciešam, tikmēr viņi mūsu dzīvē ir. Ja mums dzīvē ir ja mums dzīvē ir sliktas attiecības ar bērniem vai tas tad, kamēr mēs to paciešam, tikmēr mums tā būs. Viss sākas, tā vien liekas, ka viss sākas ar to, ka mums ir pašam priekš sevi, pašam sevi jāpasaka, es to vairs necietīšu. Iespējams, jums uzņēmumā jūs nespējat samaksāt rēķinus, kamēr ielīdīsiet savā stūrītī, noslēpsieties ar savu monitoru, neiesiet ārā, nepārdosiet, tikmēr jūs to cietīsiet. Tad, kad vairs ciešana, vairs pasaka, viss galds vai dūras galda, es to vairs necietīšu, un tad, kad tiek darītas noteiktas rīcības, lai tas vairs tā nepastāvētu, tikai tad tādas lietas negatīvas pazīt un pazūt no mūsu pasaules. Arī man pašam, es pašam nekas eņģels neesmu, ir daudz lietas, kuras es paciešu, uz kur mani paziņas tie, kas manā labāk pazīst, viņas jau skatās, kā tur dzīvo, kā tur tā. Es to paciešu, man tas liekas ir okei pārējais periodā, tomēr arī tas ir tikai līdz brīdim, kamēr es to kaut ko paciešu. Un, jā. Un galu galā mēs šeit esam vieni, un vēl vairāk es domāju par uzņēmēju darbību. Tas, kas mums padomi kultūrai, ja mums kādi jaunāk skatās, tad jums ir savādāk, jums jau daudz ko esat pamācījušies. Cilvēki, kas nāk no bijušās padomu savienības, nāk līdzi zakšanas kultūra, nāk līdzi kukuļu kultūra, nav uzņēmēju kultūra. Un vēl nav uzņēmēju kultūra un māksla vai uzņēmēju darbība kā māksla. Mēs zinām, ka Austrumeiropas cīņas ir dažas tiek pasniegtas kā māksla. Teiz ceremonijas ir māksla. Kāpēc uzņēmēja darbība nevar būt māksla? Uzņēmēja darbības primārais mērķis ir bez šaubām pelnīt naudu, lai rīcības nestu peļņu. Mums sveiciens visiem uzņēmējiem, kuri tiek ar šo pamatlietu galā. Un tomēr šeit arī papildus lietas, kā to izdarīt graciozi, darīt pasaules skaistāku, klientus laimīgākus un būt neslavumu šai pasaulē. Un vēl viena lieta, kuru es vēl un vēl atceros, ka valdība ir ļoti svarīga, un man patika, ka, man liekas, kādā sarunā bija, Obama nostājās pretī, ar uzņēmējiem runāja, vai kas, man liekas, ka tas bija Obama, viņš iznāca priekšā un saka, dārgi uzņēmēji, neaizmirsīsim, ka visi ceļi, visas infrastruktūras, ko jūs rīkojat, uz kurām, pa kurām jūs bīdat savus produktus, vai digitālus, vai fiziskus, visu uztur valsts. Un sakiet, paldies, ka jūs esat tādā valstī. Izrādiet cieņu, neaizraujieties. Un jā, un ar valsts spēlšanu ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Nesen mani 18. novembrī ļoti smagi personīgi aizvainoja uzbraucieni. Twitterī tālāk es neminēšu, kas un kā bija. Varbūt, iespējams, latviešiem pateikšu, ja nav nekas labs sakāms par savu valdību, nesakiet vismaz to publiski, īpaši šajos smagajos. Smagi laiki, kad no manas puses, no manas viedokļa, no manas skatu punktu, man liekas, ka Krievija ir ielikusi ļoti daudz līdzekļus, lai nodarbotos ar savu ienaidnieku pozīciju un morālās nostājas graušanu, izveidojot online troļu armijas, nebarojiet troļus, neveidojiet, nerunājiet sliktu, lai šie troļi nevar paslēpties jūsu komentāros. Un šeit ir, nu, man liekas, ka vismaz atbalsts uz Latviju ir diezgan skumji man redzēt, cik ļoti ir sadalīta, cik ļoti sadalīti cilvēki ir, cik ļoti sadusmoti ir krievi. Es nekad neesmu redzējis, ka krievi tik daudz lamājas, īpaši jaunieši, tās ir dusmas, kas nāk uz āru, tas ir lamāšanās, ir necenzētiem vārtiem, tas ir cilvēki lamājas ar necenzētiem vārtiem, tad, kad mums trūkst argumenti, un tad parādās bļaušana, tad parādās sišana, tad parādās lamavādi, tas ir no bez... Cilvēks ir bezpalīdzīgs viņš situācijā nezin, kā viņš savādāk rīkoties. Un tad nāk ārā tikai lamvārdas išana, kaušanās un tādas lietas. Un Krievija ir kārtīgi apspiesta. Es saprotu, kāpēc tas tā notiek. Tā ir kā ir, tā man lietā, nebarosim troļus. Un atcerēsimies, ka valdība ir tas, kas nodrošina mums, lai mums būtu ceļi, lai mums būtu policijas, lai mums būtu ātrās palīdzības. Citur labāk, citur sliktāk, nekas dzīvē nav ideāls, notiek visādi. Un vēlreiz mēs saņemam to, ko mēs paciešam. Sveicinās visiem, kuri nodarbojas ar uzņēmējdarbību, kuri cīnās par sevi, kuri mēģina atklāt sevi savas patiesības dzīvē. Viena patiesība nav viena dažādas pieejas un viena īsi dzīvība. Labi, visiem jauku dienu. Čau!